Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan saya, Rizal, seorang city planner. Untuk episode podcast yang telat kali ini, mohon maaf ya, saya ingin bercerita tentang urban politics, infrastruktur, dan informality in planning. Podcast kali ini adalah rekaman dari kuliah tamu yang saya lakukan di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Riau. Shout out buat teman saya, Faizan Dalila, yang sudah mengundang saya untuk berbagi.
Halo, saya Fauzul Rizal Sutikno. Ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari Kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya.
Saya cerita ya, kenapa, jadi mungkin teman-teman di sini, kenapa urban politics, kenapa ini adalah sesuatu yang saya anggap menarik, saya secara pribadi tertarik dengan konteks ini, karena menurut saya, semua keputusan yang berhubungan dengan produk perencanaan, itu politis. Nah, kembali saya minta izin, hari ini saya akan memberikan kuliah dengan gaya semi bercerita, jadi akan ada beberapa cerita yang akan saya share dan mungkin teman-teman terutama teman-teman ini ya undergrad ya S1 dari PWK UIR dapat mengambil sedikit pelajaran dari yang saya ceritakan ini. Monggo silakan kalau mau dipotong sewaktu-waktu silakan langsung saja, tapi saya nggak bisa melihat ini siapa yang bertanya. Langsung aja Pak, langsung Pak. Pak Fauzul, Pak Rizal, saya mau tanya, silakan dipotong. Baik, di sini, jadi ini ada gambar yang menurut saya menarik dari sisi planning. Nah, saya pertama kali melihat gambar ini itu ditempel di pintu kantor salah satu komite members disertasi saya. Kalau teman-teman perhatikan di gambar yang sebelah kiri, itu, mohon maaf sebentar. Kalau yang di gambar sebelah kiri, kita perhatikan bahwa proses perencanaan itu bisa dibilang linear. Sebelah kiri, perencanaan itu linear, menerus mengikuti tahapan-tahapan logis yang sudah ada standarnya. Nah, kalau pola pikir teman-teman masih ada di sisi kiri, nah, di kuliah kita hari ini kita tambah sedikit perspektif dari teman-teman terhadap proses perencanaan. Nah, kalau kita sekarang beralih ke gambar yang sebelah kanan, ini ada sedikit perbedaan dari yang di sebelah kiri. Dapat kita simpulkan bahwa dari sisi yang kanan, bahwa proses perencanaan itu ruwet, bukan rumit. Jadi masih bisa kita planners telusuri. Tapi ini saya anggap sebagai proses yang terjadi di perencanaan, karena kalau kita masih menganggap bahwa proses perencanaan ada di sebelah kiri, bahwa semua itu lurus, semua itu mengikuti semua tahapan dari A, B, C, D secara berurutan, itu kok sepertinya adalah sebuah penghinaan bagi profesi planner di Indonesia. Ini tidak bijak dan menurut saya terlalu sederhana. Misalnya begini saja, ini. Menurut saya ya, hanya dengan kemampuan GIS, hanya dengan kemampuan modeling matematika, planner merasa sudah mampu memecahkan isu permasalahan yang ada di wilayah perencanaan. Kasih klien kita peta yang cantik, kasih klien kita model matematika yang mereka tidak mampu mengerti, proyek perencanaan selesai. Tetapi, kalau kita lanjutkan, apakah rencana yang sudah dibuat dengan susah payah dilaksanakan oleh pemegang kebijakan? Nah, di sini menurut saya pentingnya planners memiliki pemahaman yang baik terhadap bagian yang ruwet itu di gambar di sebelah kanan. Nah, di sini kita sebut saja yang bagian yang ruwet itu urban politics. Nah, buktinya apa sekarang? Nah, kita ambil satu bukti saja dari keberadaan urban politics di bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Teman-teman pernah dengar mengenai program Kotaku tidak ya? Program Kota Tanpa Kumuh dari Kementerian PUPR. Salah satu tujuan dari utama dari program ini adalah gerakan 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Nah, coba kita ngobrol dari dua infrastruktur ini saja dulu. Ini infrastruktur yang dasar, dan kalau tadi tidak salah disebutkan oleh Pak Faizan, kalau semester ini juga UIR akan melaksanakan permukiman, studio permukiman kota. Sedikit banyak akan sama mungkin yang dikaji, dan yang salah satu yang akan direview ya ini, dua infrastruktur skala permukiman ini. Nah, saya tidak akan mengomentari mengenai urgensi dari program Kotaku ini ya, tujuannya itu bagus sekali. Tetapi pertanyaan saya adalah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Nah, di sini salah satu aktor yang berperan besar tentunya planners di sini. Nah, coba kita pindahkan fokusnya ke tabel yang ada di sisi kanan. Ini terlihat nggak ya kira-kira, teman-teman? Mohon maaf kalau sedikit kecil. Tapi itu adalah tabel keputusan Wali Kota Malang. Nah, saya ngambil contohnya di Kota Malang untuk yang kuliah kali ini karena ini home base saya dan ada beberapa data yang bisa mendukung. Nah, dalam rangka melaksanakan program yang tentunya didukung oleh eksekutif negara ini, Presiden, pemerintah Kota Malang tentunya harus melakukan program Kotaku ini. Nah, tetapi karena pemerintah kota sama dengan pemerintah kota kabupaten yang lain di Indonesia bergerak dengan menggunakan dana negara, tentunya faktor legal formal menjadi proses utama dalam proses pelaksanaan program, termasuk program Kotaku. Nah, maksudnya di sini adalah sebelum uang negara disalurkan ke proses pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di permukiman-permukiman kumuh di Kota Malang, pemerintah Kota Malang perlu melakukan penetapan lokasi permukiman kumuh. Nah, di keputusan wali kota yang ditetapkan di tahun 2015, ditentukan luasan permukiman kumuh yang akan menerima program Kotaku per kelurahan. Nah, saya coba, saya mohon dilihat saja dan fokuskan perhatian teman-teman ke kelurahan nomor 6, Kelurahan Jodipan. Nah, di Kelurahan Jodipan, karena ini akan ada hubungannya dengan penjelasan yang akan saya sampaikan di belakang. Kelurahan Jodipan ini teridentifikasi 4,8 hektar permukiman kumuh. Jadi maksudnya ini di sini bahwa terdapat 4,8 hektar wilayah permukiman kumuh yang akan memperoleh dana Kotaku, dana dan program Kotaku. Nah, saya lanjutkan ke cerita lokasinya dulu. Nah, semoga teman-teman pernah dengar atau malah pernah googling ya. Sekitar tahun 2016-2017, pernah merasakan hebohnya gerakan kampung berwarna nggak? Di sini seluruh pemerintah kota dan kabupaten itu terkesan melakukan hal yang hampir sama, mencoba mengangkat perekonomian warga masyarakat menengah ke bawah dengan mewarnai kampung atau permukiman informal. Nah, ini dua permukiman atau kampung yang menjadi awal gerakan tersebut. Yang di sebelah kiri itu namanya Kampung 3D di Kelurahan Kesatrian. Yang di sebelah kanan itu Kampung Warna-Warni di Kelurahan Jodipan. Nah, ingat tadi ada Kelurahan Jodipan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Pada awalnya, kedua permukiman ini tidak berbeda dengan permukiman slum yang lain. Pelayanan infrastruktur minimal, dan juga terabaikan atau jauh dari fokus pemegang kebijakan. Kecuali mungkin kedua permukiman ini direncanakan untuk direlokasi sebelum tahun 2016-2017. Nah, tetapi kedua permukiman ini memiliki kelebihan yang sama, yaitu lokasi. Keberadaan kedua permukiman yang berada, jika teman-teman lihat di sini, dua permukiman ini tuh terkesan ada di bawah jembatan, sehingga siapapun yang melewati jembatan di jalan arteri yang melewati Kota Malang ini, sedikit banyak akan melihat bahwa oh ya ada perkampungan nih di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, saya cerita sampai sini dulu. Selanjutnya silakan teman-teman googling saja bagaimana keberadaan kedua kampung ini sempat menjadi fenomena nasional, bagaimana mahasiswa UMM Universitas Muhammadiyah Malang yang menginisiasi pengecatan di salah satu kampung ini menjadi terkenal sampai diundang ke beberapa talk show nasional. Silakan di googling, saya tidak akan membahas hal tersebut untuk kondisi yang saat ini. Yang saya ingin bahas itu ini. Semoga teman-teman masih ingat tabel keputusan wali kota yang tadi, yang saya minta fokus untuk luasan kelurahan Jodipan tadi. Ini peta pendukungnya. Jika teman-teman perhatikan, di kawasan yang berwarna kuning, itu adalah kawasan permukiman yang termasuk ke dalam kawasan kumuh berdasarkan keputusan wali kota. Sehingga secara legal diperbolehkan untuk menerima program kotaku. Nah, jika kita zoom, yang menarik tuh di sini. Saya zoom ke lokasi tempat kampung warna-warni berada. Jika teman-teman perhatikan antara peta yang di kiri dan yang citra dari yang saya ambil dari Google Earth di sebelah kanan, kampung warna-warni itu kalau di sini itu adalah bercak warna random yang di bawahnya pelangi itu loh, warna pelangi itu. Nah, itu kampung warna-warni. Sedangkan yang memiliki motif pelangi itu kampung 3D. Kita fokus ke kampung warna-warni saja. Ternyata, berdasarkan keputusan wali kota, kampung warna-warni tidak diwarnai kuning. Yang memiliki arti bahwa kampung tersebut tidak boleh menerima dana dari kotaku. Nah, tentunya saya jadi bertanya nih. Nah, survei saya ke beberapa institusi pemerintah di Kota Malang dan di provinsi. Bertanya saya, kenapa warna-warni tidak dapat funding dari kotaku, tidak dapat project dari kotaku? Informasi yang saya peroleh adalah bahwa kedua permukiman tersebut tidak bisa menerima dana pemerintah karena berada di area sempadan sungai. Dengan kata lain, dan berkali-kali disebutkan bahwa kedua permukiman ini ilegal. Nah, teman-teman planner dan calon planner pasti sudah mulai menganalisis ini ya, spasialnya ini, karena kan kerjaan kita ini selalu spasial, spasial, dan spasial. Oke, sempadan sungai ilegal, dan ilegal tidak bisa menerima dana pemerintah. Berarti semua permukiman yang ada di sempadan sungai tidak bisa menerima dana pemerintah. Nah, pertanyaan kritis saya selanjutnya kan, terus kenapa tetangga dari kampung warna-warni itu bisa dapat? Coba teman-teman perhatikan permukiman yang berwarna kuning tepat di sebelah kanan kampung warna-warni. Nah, permukiman itu dan yang sampai ke bawah itu, sampai ke arah selatan itu semua berada di sempadan sungai juga kan? Nah, kenapa mereka diperbolehkan dapat funding ini? Nah, dari sini kita sudah masuk nih ke konteks perpolitikan perkotaan yang ada hubungannya yang menunjukkan bahwa sebenarnya yang namanya urban politics itu tidak harus berada di ranah eksekutif kota, antara partai, antara wali kota, tetapi juga bisa masuk ke ranah kebijakan seperti ini. Nah, kembali ke sini, menurut saya, ya permukiman-permukiman atau kampung-kampung yang berada di sekitar, yang menjadi tetangga kampung warna-warni itu ya permukiman ilegal juga, yang menurut saya tidak berhak juga untuk memperoleh dana dan program dari pemerintah. Di sini, teman-teman pasti akan membatin ya dalam hati. Membatin itu bahasa Indonesia bukan ya? Membatin dalam hati. Ya ini Indonesia lah Pak, peraturan tidak konsisten itu biasa. Kalau di negara maju, maju pasti tidak akan terjadi. Nah, masalahnya begini. Ingat profesor saya yang pintunya ada gambar yang saya tunjukkan di awal kuliah tadi? Nah, beliau ini sangat terkenal di kajian power play di birokrasi perencanaan, tetapi untuk konteks Amerika, bukan birokrasi perencanaan negara-negara di Global South. Mohon maaf, mungkin bisa di silent dulu, teman-teman. Terima kasih. Nah, kembali diam di mana tadi? Oh ya, profesor yang ada yang di pintunya ini saya contek tadi gambar rumit ruwetnya planning tadi itu, ternyata dia terkenal di kajian power play di birokrasi perencanaan di Amerika, bukan birokrasi perencanaan negara-negara di Global South atau negara-negara yang ada di bagian bumi bagian selatan seperti Indonesia. Nah, yang fokusnya di kajian community based planning itu pembimbing utama saya, bukan yang terfokus di birokrasi perencanaan ini. Nah, berarti apa ini? Ternyata inkonsistensi peraturan juga ada di Amerika, garis miring negara maju, dan menjadi salah satu isu perencanaan yang menarik dan perlu untuk dikaji oleh planner. Jadi tidak hanya, dan ini merupakan, dan ini saya juga baru tahu pada waktu saya menempuh studi S3 saya pergi dengan kepercayaan diri bahwa negara saya itu ruwet, birokrasi itu susah, semua ada hubungannya dengan planning itu tidak ada gunanya karena keluar cuma jadi laporan dan selesai. Tetapi, dan saya menganggap bahwa semua yang terjadi di Amerika itu planner melakukan sesuatu pasti diterapkan di lapangan. Ternyata tidak. Sama saja bahwa apapun yang terjadi, apa yang terjadi di US sana juga kita alami di sini atau sebaliknya. Lanjut ya di sini. Di sini saya simpulkan bahwa yang namanya regulatory uncertainty, mohon maaf kalau ini bahasanya agak bulat, atau inkonsistensi peraturan akan selalu ada di proses perencanaan. Karena ini ada logika bodoh nih yang saya pakai untuk menjustifikasi pernyataan saya tadi. Ini cukup sederhana dan cukup bodoh menurut saya, tetapi ya udah, ini untuk justifikasi bahwa penelitian saya di sini ini saya suka dan ini saya lakukan karena Indonesia sudah merdeka 75 tahun nih. Dan selama 75 tahun itu kita memiliki inkonsistensi peraturan. Nah, Amerika sudah merdeka 243 tahun dan mereka masih memiliki inkonsistensi peraturan. Nah, berarti dengan logika bodoh saya, Indonesia minimal masih akan memiliki inkonsistensi peraturan selama 168 tahun ke depan, minimal. Nah, sehingga saya menganggap bahwa bidang ini, urban politics, inkonsistensi peraturan, informalitas, di bidang perencanaan akan selalu ada dan harus dipahami oleh planners, terutama planners-planners muda yang akan menggantikan posisi kami. Nah, berhubungan dengan inkonsistensi peraturan, ini ada pernyataan menarik dari peneliti yang namanya Org. Dia menyatakan bahwa regulatory uncertainty atau inkonsistensi peraturan dikombinasikan dengan keberadaan hubungan informal antara pemerintah dengan aktor politik perkotaan lainnya akan memperumit proses pengambilan keputusan. Kita, planners, harus bagaimana dengan kondisi tersebut? Ya, pertama, kita harus bisa memahami bagaimana birokrasi bekerja secara politis. Planners itu berdiri di dua kaki. Benar, kita wajib menguasai kemampuan teknis. Kita harus menguasai modeling, kita harus bisa membuat peta menggunakan GIS. Tetapi jangan dilupakan kalau kita juga memiliki kaki di social science. Nah, jadi jangan menempatkan sebagai planner, jangan menempatkan diri kita itu sebagai teknokrat murni. Kita harus bisa menggabungkan teknokratik dan politik. Kalau cuma teknokratik saja kok sepertinya kurang ya. Dan bedanya kita dengan teman-teman sipil apa? Padahal katanya ini ya, jangan ngomong-ngomong sama teman-teman sipil. Katanya kita loh yang nyuruh-nyuruh orang-orang sipil nanti. Bercanda itu, bercanda. Kedua, kita diharapkan mengerti bagaimana masyarakat menggunakan kapasitas mereka, bagaimana mereka memiliki kapasitas, mereka menggunakan kapasitasnya untuk menghadapi dinamika birokrasi dan tentunya urban politics. Dan yang ketiga, planners juga wajib paham bagaimana aktor-aktor berpengaruh yang berasal dari luar pemerintahan memperoleh kekuasaan untuk membentuk dan membangun perkotaan kita. Saya beri contoh sederhana untuk ketiga poin yang saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama ini, bagaimana kita harus paham bahwa kita harus memahami politik di birokrasi. Seperti ini contohnya. Birokrasi itu kan terikat oleh aturan dan terkesan satu suara. Karena keberadaan birokrasi sendiri itu ada untuk mendukung pemegang kebijakan. Jadi kalau teman-teman dengar Pak Kepala Dinas, Mas kemudian mungkin Pak Bapak Kepala Bapeda, mungkin Kepala Bidang A, Kepala Bidang B, jarang sekali mereka bilang saya. Yang ada itu kami. Kami, karena memang birokrat ada dan menjadi kesatuan untuk mendukung, seperti saya sebutkan tadi, mendukung pemegang kebijakan. Namun, realnya, apakah teman-teman pernah dapat pernyataan yang berlawanan antar dinas? Misalkan dinas A bilang, oh itu boleh, silakan membangun di situ. Terus datang ke dinas B, Pak, kenapa nggak bangun jaringan air di sini, Pak? Oh itu kan nggak boleh di situ. Nggak boleh di situ. Atau juga yang mungkin lebih hubungannya ke konteks pencarian data nih, karena mahasiswa lagi suka-sukanya studio nih. Nah, susah dapat data lewat jalur formal. Surat udah dimasukkan 2 minggu yang lalu, didatangi tiap hari, tidak bisa, tidak ada. Tetapi ternyata data dapat diperoleh dengan jalur informal, jalur orang dalam yang punya jabatan. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal-hal seperti itu, berarti teman-teman secara tidak langsung sudah pernah berinteraksi dengan politik di birokrasi. Dan planner harus menyadari ini. Jangan menjadikan politik di birokrasi sebagai faktor eksternal yang disalahkan terus. Ya, kalau ini biasanya nih ya, kalau studio nih, kalau di dulu sebelum pada waktu saya masih ngajar di PWKUB sebelum saya sekolah, yang namanya birokrasi kaku, birokrasi yang tidak mendukung, tidak ada kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat, itu jadi eksternal faktor tuh. Jadi faktor eksternal yang tidak bisa kita apa-apakan tuh. Nah, setelah kuliah ini saya berharap bahwa itu bisa diinternalisasi, bahwa politik di birokrasi itu ada, dan teman-teman pada saat menjadi planner atau sudah menjadi planner profesional, bisa mengadopsi itu di planning yang ada. Oke, sekarang masuk ke contoh yang kedua nih, kapasitas masyarakat. Nah, kalau saya tanya seperti ini, apakah teman-teman percaya kalau masyarakat yang tinggal di kampung atau permukiman informal itu selalu guyub rukun, seia sekata, dan selalu menuruti semua arahan pemerintah? Tiap kali pemerintah kota, pemerintah kabupaten menyatakan bahwa ini memberdayakan masyarakat. Nah, kalau teman-teman tidak percaya dan menganggap kalau masyarakat punya keinginan sendiri dan keinginan ini terkadang tidak sinkron dengan keinginan pemerintah, berarti teman-teman sudah berinteraksi dengan kapasitas masyarakat. People's capacity, community's capacity, atau society's capacity yang bisa jadi selaras atau berlawanan dengan kemauan dari pemerintah. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, aktor non-pemerintah yang kuat. Ini, mohon maaf ini, mungkin kalau terlalu langsung saya ngomongnya. Teman-teman pernah dengar istilah sponsor kampanye Pak Wali atau Bu Bupati enggak? Kalau pernah, ya udah, itu contoh yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke... Oh ya, karena di judul kuliah di depan itu ada istilah informality, saya jelaskan sedikit ya, apa itu informality berdasarkan penjelasan beberapa orang. Tetapi saya bagi menjadi dua di sini, yaitu informality di masyarakat dan informality di birokrasi. Nah, misalkan nih, yang pertama menurut McFarlane and Weibel, informality terbagi menjadi, dan ini saya definisikan, masukkan sebagai definisi informality di masyarakat. Informality terbagi menjadi informality yang menyebabkan terbentuknya, tolong disimpan aja dulu, ini mungkin kalimatnya terlalu teoritis, cuma informality terbagi menjadi informality yang menyebabkan terbentuknya konteks teritorial. Terus informality di masyarakat ini juga menyebabkan terbentuknya kultur identitas, dan informality ini juga membentuk keberadaan organisasi dan kemampuan untuk memahami sebuah kota secara lebih mendalam. Nah, contohnya setelah ini ya mungkin. Sedangkan untuk yang informality di birokrasi, saya menggunakan definisi dari Roy Alshayat, McFarlane, and Weibel juga. Mereka ini menyatakan bahwa informality adalah proses yang fleksibel oleh masyarakat dan birokrasi. Nah, contohnya ini nih, hasilnya. Kondisi dua kampung ini adalah hasil informality di masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara, tadi kan saya sampaikan bahwa informality di masyarakat itu menghasilkan teritorial, identitas teritorial yang membedakan diri mereka dengan permukiman kumuh yang lain. Dengan adanya mereka bisa membedakan diri mereka, secara daya tawar politik mereka lebih kuat dibandingkan permukiman kumuh yang lain. Nah, mereka dengan bantuan pengecatan oleh Indana Paint, sebuah perusahaan cat ya, kedua permukiman ini berhasil mengisi wadah yang diberikan kepada mereka dengan tematik masing-masing. Nah, yang selanjutnya tadi itu organisasi. Informality akan menghasilkan organisasi. Nah, masyarakat ini sudah merasa diri mereka berbeda. Kedua masyarakat di dua permukiman ini sudah merasakan diri mereka berbeda dan merasakan bahwa mereka merasa perlu untuk membuat organisasi. Nah, mereka menghasilkan membentuk yang disebut sebagai paguyuban pengelola. Jadi yang satu namanya paguyuban kampung 3D, yang satu namanya paguyuban kampung warna-warni. Dan ini berdasarkan pengamatan saya dan temuan saya, ini tidak bisa terbentuk oleh rekayasa atau intrusi pemerintah. Jika memang teman-teman belum tahu bahwa Kota Malang dengan keberadaan dua kampung ini itu menyebabkan timbungnya kampung-kampung berwarna lain di Kota Malang, tidak di, kalau yang di kota kabupaten lain pasti ada dampaknya sebesar itu. Tetapi ternyata di Kota Malang, pemerintah kota merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicontoh, sesuatu yang bisa membuat masyarakat berdaya, diterapkanlah di kampung-kampung yang lain. Tapi ternyata yang memiliki paguyuban dan yang hidup hanya di dua kampung ini. Yang lain sudah declining, yang dipaksakan untuk diwarnai, memiliki tema warna dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Walaupun ternyata setelah saya telusuri lebih jauh lagi, terdapat untuk konteks organisasi ya, terdapat perbedaan mendasar antara organisasi yang menaungi di Kampung 3D dan di Kampung Warna-Warni. Namun secara umum mereka berhasil mengkoneksikan diri dengan pemerintah dan aktor-aktor perkotaan lainnya. Mungkin saya tidak perlu cerita yang Kampung 3D organisasinya seperti apa, Kampung Warna-Warni organisasinya seperti apa, karena itu akan ada hubungannya dengan konteks elite capture nanti yang mungkin itu perspektif lain di planning. Nah, masuk ke konteks pemerintahan ya. Kalau teman-teman ingat di slide awal tadi, berdasarkan hasil wawancara saya kan semua perwakilan institusi pemerintah itu menyatakan bahwa menginformasikan kepada saya bahwa kedua permukiman informal yang berwarna ini, Kampung 3D dan Kampung Warna-Warni ini adalah permukiman ilegal. Tidak boleh mendapatkan alokasi dana pembangunan dari pemerintah. Nah, kalau teman-teman jeli, terus kenapa jika dilihat di ini, di paparan yang saya sampaikan, terus kenapa ada foto Kampung Warna-Warni di website pemerintah kota Malang? Dan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu, walaupun setelah itu mereka dipisah dinasnya. Kenapa ada foto permukiman berwarna ini yang menjadi salah satu daya jual kota Malang? Katanya ilegal. Katanya kegiatan pewarnaan yang dilakukan itu di luar pengawasan pemerintah kota. Nah, ilegal kok jadi ikon pariwisata? Nah, ini yang menarik nih. Nah, ini tarik ulurnya politik perkotaan sudah kelihatan di sini. Bahwa secara legal, teman-teman di pemerintahan, oh nggak bisa ini, uang saya nggak bisa masuk. Tetapi ternyata dengan boomingnya dua kawasan pariwisata baru ini, permukiman berwarna ini, dieksploitasi keberadaannya oleh pemerintah kota Malang. Semua tamu tahun 2016, 2017, 2018, mungkin 2019, semua tamu pemerintah kota diajak ke situ. Pak Menteri diajak ke sana, Pak Gubernur diajak ke sana. Tidak ada ke Pak Jokowi hampir. Tetapi tidak jadi. Karena katanya saya ini, kalau anggaplah saya ini salah informasi. Karena katanya jika beliau hadir di sana, dampaknya akan terlalu besar terhadap semua permukiman informal yang ada di tepi sungai. Justifikasinya akan terlalu tinggi. Sehingga strata tertinggi yang pernah mengunjungi dua kampung ini berada di tahapan menteri. Tetapi itu saja sudah menunjukkan kekuatan politik dari kedua kampung berwarna ini. Kalau saya kembalikan ke teman-teman, dengan mereka dikunjungi sana-sini, menjadi ikon wisata, kira-kira rencana relokasi yang dulu dialokasikan untuk dua wilayah kampung ini sebelum mereka jadi kampung berwarna akan dilakukan tidak? Mereka pasti, kedua kampung ini posisinya menjadi sangat kuat di konstelasi politik Kota Malang. Oke, nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah kenapa bisa terjadi eksploitasi oleh pemerintah Kota Malang terhadap keberadaan dua kampung ini. Nah, saya ambil salah satu sudut pandang nih dari konteks informality in planning sekarang. Kita lihat dari jenis aktor di birokrasi saja sekarang. Nah, ini berdasarkan orang namanya Wilson. Ini ada tiga jenis aktor. Ada eksekutif, ada manajer, dan ada operator. Nah, saya berharap teman-teman bisa mengingat ini saja dulu, dan pada waktu teman-teman bertemu dengan pengelola birokrasi, teman-teman di birokrasi, mulai mengidentifikasi masuk ke dalam karakter yang masuk dalam tipologi yang mana yang teman-teman temui. Tetapi saya jelaskan dulu di sini. Tiga aktor ini menjadikan pemerintahan itu multi-layer pastinya. Dan karena multi-layer, karena ada layer eksekutif, ada layer manager, dan layer operator, kebijakan yang dihasilkan tiap layer itu bisa bertolak belakang. Loh, kan eksekutif itu atasnya manager. Manager itu atasnya operator. Nggak mungkin dong kebijakannya bertolak belakang. Nah, di sini rumitnya multi-aktor mulai terlihat. Kewenangan para aktor ini bisa jadi overlap dan otoritasnya menjadi tidak jelas. Contoh mudahnya tuh gini nih. Di PWK UIR ini kan banyak staf pengajar nih dengan keahlian masing-masing. Nah, kalau saya tanya ke mahasiswa, bukan ke pengajar, ke Pak Faizan nih sebagai salah satu staf pengajar. Kalau saya tanya ke mahasiswa nih, siapa sih yang Dek, siapa sih yang punya otoritas keahlian RDTR di PWK UIR? Nah, pasti RDTR kan umum ya. Nah, jawabnya pasti akan semua bisa Pak, kalau staf pengajar di UIR untuk membuat RDTR, untuk membimbing kami membuat RDTR. Nah, berarti di sini ada overlap keahlian nih. Nah, kalau ada overlap keahlian, kemungkinan untuk menghasilkan pendapat yang berbeda terhadap sebuah isu perencanaan di lapangan pasti ada di sini. Nah, itu contohnya sederhana seperti itu saja, bahwa tiap orang itu memiliki pandangan masing-masing, dan planning ini sangat banyak mengakomodir berbagai macam faktor, sehingga slip-slipnya antar aktor ini bisa sangat tinggi menurut saya. Nah, dijelaskan dulu nih, apa itu eksekutif, apa itu manajer, apa itu operator. Dari contoh ya. Nah, eksekutif, kita mulai dari eksekutif dulu. Pekerjaan dari eksekutif, dari aktor ini adalah berurusan dengan politik dan citra, dan image mereka. Nah, misalnya saya kasih contoh di sini, masuk dalam kriteria eksekutif di urban politics, perpolitikan perkotaan, tentunya Pak Wali Kota atau Bupati atau Ibu Bupati. Nah, kalau saya analisis ngawur ini, saya sangsi kalau semua wali kota di Indonesia itu menguasai dan concern dengan RDTR, dengan produk perencanaan yang namanya RDTR. Walaupun RDTR ini sekarang lagi ada sorotan ya, karena masuk ke dalam konteks aplikasi UUCK, Undang-Undang Cipta Kerja, dengan semua aturan kakunya yang dalam bentuk peta, satu peta bla 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 bla, itu yang menurut saya itu akan sangat menarik interaksi politik orang-orang yang akan ada di dalamnya. Nah, tidak semua wali kota menguasai, dan mungkin juga tidak semua kota concern, wali kota concern dengan RDTR. Nah, tetapi berbeda dengan RDTR, pasti semua wali kota itu concern dengan politik dan image mereka. Aktor politik ini peduli dengan tampilan mereka di ranah publik. Nah, bisa jadi eksekutif tidak akan begitu peduli dengan informasi ini. Pak, Kampung Warna-Warni itu berada di sempadan sungai loh. Tidak boleh kita membangun di situ, tidak boleh kita terkesan mendukung keberadaan Kampung Warna-Warni dan Kampung 3D. Bisa jadi eksekutif adalah lebih peduli dan tertarik adalah keberadaan kampung berwarna di wilayah saya ini adalah objek yang bisa dijual secara politis. kepala dinas sudah ngomong, Pak nggak bisa berdasarkan peraturan A seperti ini, berdasarkan peraturan B seperti ini, berdasarkan peraturan C, kita tuh tidak bisa, tidak punya kepanjangan tangan untuk menyentuh kampung ini. Tapi kalau seorang eksekutif ngomong singkat saja, kepala dinas sudah ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, kayak gitu. Tapi kepala Pak Wali bilang kayak gini, Bu kepala dinas, tolong kedua kampung ini dibantu ya. Singkat, jelas, dan instruktif itu. Nah, kepala dinas di sini fungsinya adalah manajer yang memiliki fungsi penghubung antara kepentingan politik dan peraturan yang ada. Saya harus bagaimana ini? Nah, kalau menurut kepala dinas ya, contohnya ini contoh saja. Nah, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah mencari celah peraturan, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai gray area yang bisa dieksploitasi untuk melaksanakan kepentingan eksekutif tanpa melanggar rambu-rambu peraturan. Bagaimana manajer melakukan ini? Ya paling gampang ya, nyuruh operator dong yang ada di bawah manajer. Nah, operator ini adalah aktor yang berada di ranah teknis, yang menguasai lapangan dan standar-standar teknis yang bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, S1 di Sekolah Perencanaan Indonesia menurut saya terfokus untuk menghasilkan planners tipe operator. Nah, tetapi ini bukan menyebutkan bahwa sekolah perencanaan di Indonesia menghasilkan kelas terendah dari tipe planners. Tidak, karena begini, operator ini menguasai teknis. Dan karena mereka menguasai teknis, operator bisa memanipulasi konteks teknis. Bahkan bisa juga konteks teknisnya tidak perlu dilakukan, tetapi pekerjaan selesai, positioning mereka aman, manajer tidak komplain. Gimana bisa seperti itu? Nah, contohnya gini nih, misalkan. Yang namanya manajer nih ya, kan terlalu sibuk untuk menghubungkan kepentingan politik eksekutif dengan koridor peraturan. Tentunya agar dia selamat secara karir maupun secara kriminalitas mungkin. Karena siapa yang mau terlihat melanggar peraturan di zaman sekarang? Nah, dengan sibuknya manajer, operator itu memiliki power, memiliki kuasa untuk mengakali pelaksanaan teknis di lapangan. Misalkan begini, manajer meminta peta guna lahan, kawasan umum nih, kepala dinas, Mbak A, Mbak B, Mas A, Mas B, tolong saya dibuatkan peta guna lahan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru ya. Nah, dengan kesibukan yang beliau miliki, apakah dia peduli surveinya dilakukan dengan seadanya? Ada kalanya malah mungkin saja yang penting pada waktu ditanya oleh eksekutif peta guna lahannya ada atau tidak, dia bisa menjawab, "Ada, Pak. Siap." Nah, operator punya power di sini untuk memberikan, untuk mengatur data apa yang bisa diberikan kepada manajer dan eksekutif. Nah, di sini warna sekolah perencanaan dari masing-masing calon operator ini keluar nih. Kalau PWK UIR itu lebih ke pesisir dan pulau-pulau kecil, misalkan karena dekat dengan Kepulauan Riau dan memang konsepnya perbatasan, ya sudah, masukkan warna itu di hasil pekerjaan dari alumni PWK UIR. Semuanya memiliki power dan karakter sendiri-sendiri, tipologi dari semua aktor politik perkotaan ini. Nah, saya sudah jelaskan nih mengenai informality di masyarakat dan informality di birokrasi. Nah, karena di judul ada kata-kata kunci infrastruktur, Saya boleh sebutkan satu lagi ya. Ini pernyataan dari seorang peneliti yang namanya Adekun, Adegan, saya nggak ngerti nama spelling pronunciation-nya seperti apa. Nah, Adegun ini menyatakan bahwa pendorong dan halangan utama dari infrastruktur berkelanjutan di area perkotaan adalah lebih ke faktor sosial dan institusional dibandingkan faktor teknologi. Wah, pada waktu saya membaca pernyataan ini, wah saya tepuk tangan nih. Karena buat saya ini menjustifikasi bahwa urban politics itu merupakan dasar dari semua produk perencanaan. Nah, dan juga dia menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan, urban politics itu lebih penting dari teknologi. Karena begini, ngomong-ngomong tentang teknologi, lagi musim nih, yang namanya smart city. Nah, menurut saya planners harus hati-hati di sini. Karena kalau dari konteks definisi smart cities ini, salah satu yang saya ambil ini ya, ini dari apa ini? Smart Cities and Infrastructure Report of the Secretary General Economic and Social Council. Nah, di sini definisinya smart city itu bahwa smart city ini menggunakan kombinasi antara teknologi informasi dan metode lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi layanan perkotaan. Ah, yang sedang ramai sekarang itu adalah teknologinya aja. Kalau di negara kita, bahwa pemerintah kota kabupaten berlomba-lomba itu pengadaan komputer, pengadaan apa namanya itu server dan lain sebagainya untuk mendukung static smart city. Tapi terkadang ada yang dilupakan ini. Bahwa ada kata-kata metode lainnya yang di sini yang harus ditambahkan di penggunaan teknologi. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Adegan tadi, saya menganggap bahwa smart city ini masih menjadi kebijakan lapis dua yang gunanya untuk kepentingan citra eksekutif. Nah, lapis pertamanya tetap urban politics dan kepentingan. Coba ya, saya buktikan nih. Ini smart city ini komponennya kalau berdasarkan dokumen ini nih ada 4 nih. Dan semuanya ada kata-kata smart di depannya. Ada smart buildings, ada smart mobility, ada smart energy, ada smart water. Proyek kalau saya tantang nih, proyeknya seperti apa menerapkan smart buildings, smart mobility, smart energy, smart water di permukiman kumuh. Nah, dan permukiman kumuh ini masih merupakan konteks kewilayahan yang cukup besar di Indonesia. Sehingga planner harus hati-hati sekali. Jangan, menurut saya, jangan latah semuanya harus serba smart. Atau kalau kata Victoria, kalau kata Victoria ini, jangan mau ditipu oleh semua yang berbau smart. So, artificial intelligence, internet of things, slum free cities. Teman-teman harus, harus menurut saya mundur satu langkah dan menganalisis semua kata-kata high-tech ini. Bahwa semuanya disediakan oleh sektor swasta, di mana sektor swasta tidak bisa berdiri tanpa modal sektor publik yang kuat. Nah, kalau kita terlalu fokus untuk menggunakan smart, 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 sejauh mana sih teknologi ini dapat diaplikasikan di wilayah kita masing-masing? Menurut saya, teknologi ini membantu mempermudah proses pelaksanaan di lapangan, tetapi tidak dapat menggantikan pelayanan dasar. Contoh paling gampang sekarang ini. Contoh di pojok kanan bawah ini. Ini kan yang disebut sebagai command center. Bagaimana layar besar, komputer spek tinggi, terus di atasnya ada biru-biru lampu, itu kan kesannya sangat sangat canggih ya. Semua termasuk Kota Malang nih punya command center ini, Kota Bandung menginisiasi ini command center ini. Tapi kalau saya kembalikan gini, kira-kira proses koordinasi yang dilakukan oleh command center ini bisa digantikan oleh WhatsApp nggak sih? Menurut saya, silakan memasukkan unsur smart city, tetapi jangan lupakan bahwa kepentingan yang diakomodir oleh urban politics itu juga lebih mendasar dibandingkan dengan semua yang berbau smart. Nah, beberapa slide terakhir, mohon maaf jika terlalu lama. Saya langsung dipotong aja jika memang waktunya dianggap terlalu lama ya, Bapak Ibu. Dalam konteks sekarang mungkin saya ingin mulai menutup nih kuliah umum pada hari ini, bahwa planners yang paham urban politics ini, kalau saya ditanya kompetensi minimalnya itu apa sih? Nah, yang pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peraturan yang terlihat dan tidak terlihat. Maksudnya di sini adalah peraturan formal dan informal di birokrasi. Formal bisa dalam bentuk standar dan peraturan, sedangkan untuk informal bisa seperti ini. Mohon maaf jika terlalu frontal ini, menurut saya peraturan informal di birokrasi itu adalah salah satunya ya, adalah pengabaian terhadap peraturan yang menghambat proses pembangunan tetapi tidak urgent. Nah, salah satu kepala institusi di Kota Malang pernah ngomong begini nih ke saya pada waktu saya ngobrol-ngobrol yang ada hubungannya dengan penelitian saya. Setelah saya wawancara beliau nyeletuk aja tiba-tiba. Mas, berdasarkan pengalaman saya ini, salah satu penghambat proses pembangunan itu ya kita sendiri. Peraturan yang kita buat sendiri dan pada akhirnya mengekang kita untuk melakukan proses pembangunan. Menurut saya itu invisible regulation salah satu yang menjadi yang bisa kita masuk ke dalam kategori invisible regulation atau peraturan yang tidak terlihat. Sedangkan yang selanjutnya, kompetensi yang selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi budaya informal dari sistem yang ada baik di masyarakat maupun di birokrasi. Contoh paling mudah di birokrasi adalah budaya penghormatan di birokrasi. Kalau di Jawa, dengan konsep unggah-ungguhnya, itu yang namanya kepala dinas itu nunduk-nunduk tuh teman-teman yang ada di birokrasi. Nah, saya kurang tahu apakah teman-teman di Sumatera itu lebih open interaksinya antara pemimpin dan anak buah. Nah, tetapi ini harus diidentifikasi. Dan ini menurut saya sebisa mungkin disampaikan, diselipkan kepada mahasiswa S1 bahwa ada kultur birokrasi yang Anda harus akomodir pada waktu Anda masuk ke dalam birokrasi itu sendiri maupun menjadi pekerja penyusun proyek di birokrasi tersebut. Nah, jadi jangan karena kalau menurut saya pada saat sudah menjadi SPWK atau ST, datang ke birokrasi sebagai klien, yang ada kalimat pokoknya. Itu kan tidak akan menjadi sesuatu yang elok sebagai planner. Nah, kalau tadi kan, dari tadi saya bercerita sesuatu yang konteksnya deskriptif atau kualitatif tuh. Nah, tapi karena kita ada di, karena kakinya planner itu ada dua, di teknis dan di sosial. Nah, kalau saya ditanya seperti ini, Pak, gimana cara mengidentifikasi aktor di aktor yang penting di politik perkotaan? Salah satunya bisa dengan cara ini, dengan social network analysis. Kalau memang klien Anda itu kuantitatif person, setelah Anda menjelaskan sesuatu yang kualitatif seperti yang saya sampaikan tadi, keluarkan ini. Tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau ternyata memang harus kuantitatif, salah satunya keluarkan social network analysis, sampaikan bahwa ini loh Pak, yang merah ini adalah hubungan formal, yang kiri ini hubungan informal. Kalau teman-teman lihat tuh ada yang namanya Pak Parin itu, dia tuh kepala paguyuban tuh di Kampung Warna-Warni. Kalau kita nggak bisa megang Pak Parin, proyek sanitasi, proyek air bersih kita tidak akan bisa jalan, Pak. Kalau beliau bilang tidak, kalau Bapak perhatikan jaringannya, itu semua yang ada hubungannya dengan semua warga yang ada di permukiman pasti bilang tidak. Sama dengan di birokrasi. Kalau Pak Wali bilang tidak, beliau tidak bilang kalau, nah posisinya Pak Wali nih, dia mengikat banyak sekali aktor, terutama yang di birokrasi. Kalau Pak Wali bilang, udahlah saya bosan sama Kampung Warna-Warni, saya nggak dukung lagi, putus semua ini jaringan. Semua akan bergerak, tidak akan terfokus ke proses pembangunan Kampung Warna-Warni dan Kampung 3D. Semua akan melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kedua kampung berwarna ini. Jadi, bisa kita melihat urban politics dari sisi bercerita yang menurut saya sangat menarik, atau juga bisa didekati dengan konteks social network analysis. Hampir terakhir, mohon maaf kalau waktunya agak lama. Jangan sampai kita menghasilkan kota model seperti ini karena kita pure teknis. Kalau mungkin ada beberapa teman yang tidak tahu, ini namanya New Brasilia di Brazil. Nah, ibu kota baru, dan saya ini sangat harap-harap cemas nih dengan ibu kota baru kita. Kalau ternyata bentuknya hanya memperhatikan konteks estetis seperti ini tanpa mengakomodir urban politics existing di lokasi tempat ibu kota itu akan, ibu kota baru kita itu akan dibangun, dan hanya memiliki konsep-konsep arsitektur, ini bentuknya Garuda, ini bentuknya Pancasila dan lain sebagainya, tanpa memperhatikan ruwetnya urban politics di konteks lokasi tempat kota itu akan dibangun, yang terjadi seperti ini. Dari atas cantik nih New Brasilia, cuma seluruh sekolah perencanaan di North America, saya nggak tahu, saya tidak pernah ke Eropa, saya tidak pernah ke Australia, tidak pernah ke negara, tidak pernah mengambil input knowledge dari negara-negara lain selain di US. Di North America ini adalah contoh gagal perencanaan kota. Karena kalau masuk, kalau teman-teman punya kesempatan, coba berkunjung ke New Brasilia malam-malam atau sore, jangan pagi, kalau pagi dia jadi komplek PNS. Kalau malam, kosong. Karena tidak ada yang mau tinggal di situ, dan kotanya mati. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dulu, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini saya sambil kenalin ini. Ini tiga orang ini karena ada nama Cornelnya ya, alumni Cornell ya, saya tunjukkan sekalian, ini pembimbing saya. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman ada niat ke Cornell, kalau tertarik ke social network analysis, kontak Connie Yuan yang sebelah kiri ini. Kalau di community based planning, Victoria Beard. Kalau ke micropolitics in planning, ke John Forrester. Nah, saya ini anak buahnya mereka bertiga. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga tidak ada tidak ketiduran semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast yang agak lama ini. Saya bisa dihubungi di fauzulrizal@ub.ac.id. Dan seperti biasa, planners, be kind.